Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Asia ketiga pada 9 hingga 13 Agustus 2016 di Nusa Dua, Bali. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mengingatkan seluruh jemaah haji menghindari unta selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Asia ketiga pada tanggal 9 hingga 13 Agustus 2016 di Nusa Dua, Bali. Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nina Aprianti Selasa mengatakan Presiden Joko Widodo akan membuka acara tersebut pada Kamis 11 Agustus 2016. Nina mengatakan pada Selasa acara Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia ketiga diawali dengan pertemuan setingkat Sekretaris Jenderal dan dilanjutkan pertemuan anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia ketiga pada Rabu. Ia menjelaskan acara tersebut diikuti oleh 18 negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia ketiga, Eropa dan Afrika. Kongres tersebut diharapkan menjadi landasan bagi terciptanya komitmen bersama negara-negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia ketiga untuk memajukan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum memiliki kewenangan penyelesaian perkara pengaduan konstitusional sehingga perlu menimba pengalaman dari Mahkamah Konstitusi negara lain yang tergabung dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia ketiga. Presiden Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU di Istana Merdeka Jakarta Selasa. Ketua KPU Juri Ardiantoro usai bertemu Presiden mengatakan ada tiga hal yang dilaporkan KPU kepada Presiden. Pertama, KPU melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Pilkada Serentak 2015 yang berlangsung sukses. Secara umum, Pilkada 2015 berlangsung lancar walaupun ada beberapa daerah yang sempat tertunda karena ada masalah pencalonan. Kedua, KPU melaporkan rencana penyelenggaraan pertemuan antara KPU se-Asia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Pemilu bertajuk ASEAN Electoral Stakeholder Forum di Bali dari tanggal 22 Agustus hingga 26 Agustus 2016. Ketiga, para komisioner KPU juga melaporkan situasi terkini persiapan pemilu 2019, khususnya perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu oleh KPU. KPU mengupayakan revisi Undang-Undang Pemilu diselesaikan sesegera mungkin agar persiapan pemilu 2019 lebih matang. 6 negara anggota penghasil lada yang tergabung dalam International Paper Community IPC berkumpul di Jakarta pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2016 dalam The 44th Session and Meetings of International Paper Community. Pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat kerjasama antara negara-negara produsen dan konsumen guna menghadapi tantangan industri lada ke depan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukito saat membuka The 44th Session and Meetings of International Paper Community di Jakarta Senin 8 Agustus mengatakan terdapat 5 isu strategis yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertama, negara-negara produsen lada harus terus didorong memaksimalkan kontribusi sektor lada dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah, serta aspek pemasaran dalam rangka ekspansi pasar.
Kedua, keberlangsungan jangka panjang dan ketahanan sektor lada bergantung pada adanya riset baru dan inovasi yang dapat menguatkan industri hulu dan hilir. Isu penting ketiga yaitu kerjasama dan koordinasi seluruh stakeholder dalam menstabilkan harga.
Menteri Enggar Tiasto menambahkan isu keempat yang harus menjadi fokus yaitu mengenai kualitas dan standar keamanan pangan. Hal ini sangat penting menjadi perhatian karena pasar sangat fokus pada keamanan dan standar sebagai acuan bagi industri pangan secara global termasuk lada. Sedangkan isu kelima ialah terkait perluasan keanggotaan International Paper Community yang saat ini beranggotakan Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam sebagai anggota tetap, serta Papua Nugini sebagai associate member. Pada pertemuan ini, Menteri Enggar juga berkesempatan menyerahkan International Paper Community Award bagi produsen dan eksportir dari tiap negara anggota International Paper Community. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong Senin di Jakarta mengusulkan dilakukannya evaluasi terkait peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi DNI. Thomas Lembong mengatakan sudah saatnya investasi di bidang usaha yang banyak digarap investor dikurangi dan dialihkan ke beberapa sektor yang dianggap masih perlu digarap.
DNI menurut saya perlu kita review kembali. Waktu kita melakukan paket kebijakan membuka DNI di bulan Februari, Presiden sudah mengungkapkan kepada media bahwa akan ada langkah-langkah membuka lebih jauh. Ya kan? Jadi akan ada kedua, ketiga, keempat akan semakin membuka ya kan, semua sektor kepada investor. Mungkin harus dipertimbangkan himbauan-himbauan untuk tidak lagi menambah pada sektor-sektor yang sudah over supply, over capacity, ya kan? Tapi di sektor-sektor di mana masih kekurangan, itu ya kita arahkan investasi ke sana.
Di samping lebih fokus menggarap sektor yang sedang tumbuh, Thomas juga menginginkan adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan investasi sektor tertentu di luar Jawa. Apalagi saat ini proporsi realisasi investasi di luar Jawa telah meningkat. Menurutnya, rencana tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian terkait. Namun dirinya mengatakan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru terkait rencana revisi peraturan daftar negatif investasi. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Suryamin, mengatakan data hasil perhitungan sensus ekonomi 2016 akan diumumkan menjelang akhir tahun ini. Usai menandatangani nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dan Badan Pusat Statistik BPS Senin di Jakarta, Suryamin mengatakan dirinya optimis sensus ekonomi tahun 2016 akan menghasilkan laporan yang lebih baik dengan peningkatan jumlah usaha di Indonesia dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi sebelumnya. Menurutnya, peningkatan jumlah usaha di Indonesia akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui sektor investasi.
Sensus ekonomi ini akan kita selesaikan. Mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kita akan mempunyai data mengenai establishment di luar sektor pertanian secara lengkap. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu sensus ekonomi, kita sudah menghasilkan 22,6 juta establishment di luar sektor pertanian. Sensus ekonomi 2016 tentu akan mendapatkan jumlah yang lebih. Dan ini juga merupakan potensi yang nanti akan menghasilkan investasi yang tertanam setiap tahun untuk juga kita hitung merupakan bagian dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto yang sekarang juga mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Lebih lanjut, Suryamin mengatakan sensus ekonomi akan mendata seluruh kegiatan perekonomian rakyat se-Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pendukung bagi pembangunan perekonomian. Menurut Suryamin, pembentukan modal tetap bruto, PMTB, atau investasi adalah penyumbang produk domestik bruto, PDB, terbesar, kedua sebesar 32,45% dengan laju pertumbuhan di atas 5% pada kuartal kedua tahun 2016. Hal itu menurutnya akan menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan jumlah usaha dalam sensus ekonomi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengatakan salah satu penyebab dari tingginya harga pangan adalah aksi penimbunan. Di sela acara The 44th Session and Meetings of International Paper Community di Jakarta Senin 8 Agustus, Menteri Enggar Tias Tolukita menjelaskan penimbunan mengakibatkan distorsi terhadap ketersediaan pasar serta harga pangan. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk melakukan penindakan.
Penyebab distorsi harga adalah adanya penimbunan. Tadi bersama dengan Kapolri sudah disampaikan bahwa kita akan membuat inventarisasi gudangnya, semua yang ada, dan jangan pernah ada penimbunan. Penimbunan pasti kita tindak.
Menteri Enggar Tias Toh lebih lanjut menjelaskan, selain menindak tegas penimbun dan penyelundupan, Menteri Pertanian akan melakukan standarisasi pasar tradisional. Dengan demikian akan lebih mudah untuk mengontrol harga pangan di pasaran. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggar Tias Toh Lukita bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan rapat koordinasi praktek kartel pangan di Mabes Polri, Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mengingatkan seluruh jemaah haji menghindari unta selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini perlu dilakukan agar para jemaah tidak tertular Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV. Nila Muluk saat menggelar konferensi pers usai melepas kelompok terbang pertama calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Selasa mengaku pihaknya sudah 2 kali pergi ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Ia menegaskan pemerintah Arab Saudi juga memberikan perhatian besar terhadap penyebaran virus tersebut. Nila Muluk mengatakan virus MERS dapat tersebar melalui air liur unta serta susu unta apabila dikonsumsi secara mentah. Untuk itu, ia meminta agar para calon haji dapat menjaga kesehatannya secara prima. Lifter putra Eko Yuli Irawan berhasil mempersembahkan medali perak bagi kontingen Indonesia pada cabang angkat besi kelas 62 kg Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin malam waktu setempat. Dalam pertandingan di Pavilion 2 Kompleks Olahraga Rio Centro tersebut, Eko mencatat angkatan total 312 kg, hasil dari snatch 142 kg dan clean and jerk 170 kg. Sebelumnya, cabang angkat besi Indonesia telah menyumbangkan medali perak melalui lifter Sri Wahyuni di kelas 48 kg putri. Indonesia masih berpeluang menambah medali melalui kelas 69 kg dan 77 kg putra. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, cara bijaksana menghormati warisan budaya leluhur di tengah derasnya kemajuan teknologi. Derasnya arus teknologi yang semakin canggih telah memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan. Termasuk diantaranya teknologi pertanian yang kini semakin maju dan bisa menunjang kehidupan manusia hanya dengan sekali tanam saja. Dampak kemajuan teknologi memang terasa di berbagai bidang termasuk tradisi dan budaya. Namun di Indonesia manusia masih mencoba menyelaraskan antara teknologi yang teramat maju dengan menyandingkannya bersama kebudayaan warisan leluhur. Beberapa waktu lalu, para petani Banjar Geriana Kauh, Desa Duda Utara, Karangasem, Bali, di tengah era modernisasi memilih menghidupkan kembali tari Sang Hyang Dedari. Tarian ini adalah sebuah ritual dan menjadi salah satu warisan budaya dunia yang masih ditarikan demi menjaga keberlangsungan sawah dan lingkungan di sekitarnya. Sang Hyang Dedari merupakan salah satu dari 3 tari sakral yang diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO bersama tari Recang dan tari Baris Upacara. Alasan tarian ini dihidupkan kembali karena sebagian besar penduduk Banjar Geriana Kauh berprofesi sebagai petani. Mereka memilih menjalani kembali ritual tersebut untuk memulihkan sawah dan hubungan antar masyarakat yang telah terkoyak selama lebih dari 10 tahun. Sawah di daerah ini sempat rusak karena menurut warga, mereka luput menjalankan ritual. Petani pun menggunakan benih tak organik, pupuk dan pestisida tak ramah lingkungan yang mengakibatkan tanah kehilangan kesuburan karena dipaksa terus berproduksi. Bahkan hewan yang biasa hidup di sawah sudah tak terlihat lagi. Dampak sawah rusak pun meluas, warga kehilangan minat menggarap lahan. Sehingga banyak dari mereka meninggalkan desa dan profesinya sebagai petani, mengadu nasib di kota. Sawah diterjang bencana kekeringan dan hama, sehingga petani kian tersiksa dan konflik antar warga sering terjadi. Tari Sang Hyang Dedari adalah ritual yang bertujuan menolak bala dan menunjukkan rasa syukur berkat hasil panen subur. Ritual tarian Sang Hyang Dedari akhirnya rutin dilakukan kembali setiap tahunnya saat padi asli Bali, dikenal dengan padi bodok atau padi masa, menguning sekitar akhir Maret hingga awal April. Saat itu, warga desa mulai bergotong royong mempersiapkan prosesi acara ritual tari Sang Hyang Dedari. Cara menghidupkan kembali kebudayaan leluhur menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperhatikan aspek sosial budaya dan lingkungan dalam rangka menumbuhkan produktivitas pertanian. Sesungguhnya, metode pertanian tradisional yang ekologis dan ramah lingkungan harus menjadi perhatian, karena antara ritual dan pertanian sangat berperan saling menjaga satu sama lain. Bagi sebagian masyarakat, fenomena ini adalah hal yang sangat asing dan langka. Namun masyarakat di Bali membuktikan bahwa dengan menghidupkan kebudayaan leluhur, mampu menyelamatkan pertanian yang tadinya hancur menjadi kembali subur, serta menjaga lingkungan hidup di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 9 Agustus 1919, perjanjian Iran dan Inggris ditandatangani. Perjanjian antara Inggris dan Iran yang diwakili oleh Perdana Menteri Iran dan Menteri Luar Negeri Inggris ditandatangani pada 9 Agustus 1919. Berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian 1919 tersebut, Inggris membantu Iran dalam penyediaan senjata, pelatihan militer, dan pembangunan jalan kereta api sebagai imbalan atas akses ke ladang-ladang minyak Iran bagi Inggris. Namun, rakyat Iran dan masyarakat internasional menentang perjanjian ini, sehingga akhirnya perjanjian ini dibatalkan pada 22 Juni 1921. Kita beralih ke tanggal 9 Agustus 1945, pemboman Nagasaki. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari selepas ledakan bom atom di Hiroshima, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di Nagasaki atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry Truman. Dalam waktu singkat, kota pelabuhan itu luluh lantak dan 80 ribu orang tewas. Dampak bahan radioaktif bom tersebut juga menambah jumlah korban. Tujuan Amerika dalam serangan bom ini adalah untuk mengalahkan Jepang secara total dan menunjukkan kekuatan Amerika di dunia. Beralih ke tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Pada tahun 1819, penguasa Johor Malaysia menyerahkan Singapura kepada perusahaan Hindia Timur milik Inggris. Sejak itu, Singapura pun resmi menjadi wilayah jajahan Inggris. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Singapura diduduki oleh Jepang. Ketika akhirnya Jepang menyerah setelah negerinya dibom Sekutu, Jepang pun keluar dari Singapura dan negeri itu kembali menjadi wilayah pendudukan Inggris. Kemudian pada waktu Federasi Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Singapura dijadikan bagian dari federasi tersebut. 2 tahun setelah itu, Singapura memisahkan diri dan mencapai kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965. Kita akhiri 9 Agustus 1969. Richard Nixon dilantik menjadi Presiden Amerika ke-37. Richard Milos Nixon lahir di Yorba Linda, California, Amerika Serikat 9 Januari 1913. Ia menjadi wakil presiden Amerika Serikat ke-36 tahun 1953 hingga 1961 dan presiden Amerika Serikat ke-37 yang dilantik pada 9 Agustus 1969. Ia merupakan presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya terkait dengan skandal penyadapan lawan politiknya yang disebut skandal Watergate. Ia mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam yang telah menelan korban ribuan tentara pada 23 Januari 1973. Pengumuman itu secara tidak langsung menjadi pengakuan Amerika kalah perang di kancah Asia Tenggara. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia-Ukraina tanda tangani kerjasama di berbagai bidang. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia menandatangani 4 kerjasama bilateral dengan pemerintah Ukraina. Penandatanganan 4 kerjasama tersebut disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Jakarta Jumat lalu. Kunjungan Presiden Ukraina kali ini menjadi momentum meningkatkan hubungan kedua negara setelah kunjungan terakhir Presiden Ukraina 20 tahun yang lalu. Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan kehormatan Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan Indonesia telah menjajaki beberapa penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Menurut Presiden, pihaknya juga bertukar pikiran mengenai sejumlah isu strategis di tingkat internasional dan menyambut baik penandatanganan 4 perjanjian di bidang pertanian, bebas visa, pelatihan diplomatik, dan di bidang pertahanan. Selain itu, pertemuan bilateral juga membicarakan penjajakan kerjasama di bidang perdagangan, investasi produk biji coklat, dan akses pasar bagi produk unggulan Indonesia dan pembuatan turbin untuk power plant. Menurut Presiden, produk unggulan Indonesia antara lain crude palm oil CPO, minyak kelapa, kertas, produk farmasi, dan alat kesehatan. Sementara itu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan setuju untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan kedua presiden tersebut lebih banyak berbicara mengenai upaya meningkatkan kerjasama ekonomi. Kedua presiden sepakat bahwa tahun depan Indonesia akan memulai kembali pertemuan Joint Economic Commission. Komisi tersebut sudah dalam beberapa tahun belum pernah melakukan pertemuan kembali. Menurut Retno Marsudi, ada beberapa bidang kerjasama untuk dibahas lebih lanjut dalam Joint Economic Commission, misalnya mengenai pertanian dan pariwisata. Intinya bahwa di dalam perdagangan dan investasi terdapat potensi yang sangat tinggi karena produk yang dihasilkan oleh masing-masing negara tidak saling berkompetisi satu sama lain. Menurut Retno Marsudi, Presiden Ukraina juga menyatakan dukungannya bagi Indonesia menjadi kandidat sebagai anggota sementara Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020. Retno Marsudi menambahkan 4 Memorandum of Understanding MOU yang telah ditandatangani adalah di bidang bebas visa, pelatihan diplomatik, pertanian, dan pertahanan. Bebas visa berlaku untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas. Di bidang pelatihan diplomatik, diplomat-diplomat Indonesia dan Ukraina akan saling bertukar pendidikan di masing-masing diplomatic training center. Di bidang pertanian, antara lain mengenai riset dan teknologi pertanian, pertukaran ahli di bidang pertanian, dan sampel produk pertanian, kerjasama peternakan hewan, kerjasama karantina hewan dan tumbuhan, pengembangan produk makanan, mendorong investasi pertanian dan lain-lain. Sementara di bidang pertahanan antara lain, pertukaran kunjungan, kerjasama di bidang industri pertahanan dan logistik, serta pertukaran informasi di bidang pertahanan dan kemiliteran. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Asia Ketiga pada tanggal 9 hingga 13 Agustus 2016 di Nusa Dua, Bali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU di Istana Merdeka Jakarta Selasa. 6 negara anggota penghasil lada yang tergabung dalam International Paper Community IPC berkumpul di Jakarta pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2016 dalam The 44th Session and Meetings of International Paper Community. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong Senin di Jakarta mengusulkan dilakukannya evaluasi terkait peraturan Presiden tentang daftar negatif investasi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryamin mengatakan data hasil perhitungan sensus ekonomi 2016 akan diumumkan menjelang akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengatakan salah satu penyebab dari tingginya harga pangan adalah aksi penimbunan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mengingatkan seluruh jamaah haji menghindari unta selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Lifter putra Indonesia Eko Yuli Irawan berhasil mempersembahkan medali perak bagi kontingen Indonesia pada cabang angkat besi kelas 62 kg di Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin malam waktu setempat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Dodola, Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Morotai adalah nama sebuah pulau sekaligus kabupaten di Kepulauan Halmahera, Maluku. Kabupaten ini menawarkan pesona alam bawah laut yang menggoda dengan kecantikan terumbu karangnya. Perairan Morotai menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia bagi Anda berhobi olahraga diving. Salah satu lokasi diving terbaik dapat Anda temukan di Pulau Dodola. Lokasinya terletak di sebelah barat Pulau Morotai. Diving di Dodola, ada setidaknya 13 spot diving yang bisa Anda kunjungi. Saudara pendengar, Pulau Dodola sebenarnya terbagi dua, yaitu Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Keindahan kedua pulaunya tidak berbeda jauh. Pasir pantainya sangat putih dan sehalus bubuk. Anda pasti betah berjemur di pinggir pantainya. Pemandangan lautnya hijau, jernih, dan kebiru-biruan. Uniknya, jika sedang surut, Kedua pulau ini terhubungkan oleh pasir putih. Pasir putih tersebut seolah jembatan tersembunyi, seolah-olah laut terbelah. Sungguh pemandangan luar biasa dan sangat cantik sekali. Anda dapat berjalan di atas pasirnya selama 10 menit untuk menyeberang. Saudara pendengar, ada banyak kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di Pulau Dodola. Di antaranya adalah berenang, menyelam, memancing, maupun bermain speedboat. Untuk menyelam, Dodola punya 3 spot diving cantik. Tidak hanya keindahan terumbu karang yang bisa dinikmati, melainkan juga keindahan beberapa kapal dan pesawat perang yang karam. Sebab Morotai dulu pernah menjadi tempat peperangan antara Jepang dan Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Di samping menikmati keindahan alamnya, di pulau ini Anda juga bisa menikmati keunikan tradisi dan budayanya. Berbagai acara tradisi lokal juga sering diselenggarakan di tempat ini, seperti tradisi buka panen Wongo Ngira yang diadakan setiap bulan Juni setiap tahunnya, maupun tradisi gelaran Timba Laor, sebuah tradisi lokal yang diadakan setiap sesudah bulan Purnama. Saudara pendengar, untuk menuju ke Pulau Dodola dari kota Ternate, Maluku, Anda bisa menggunakan pesawat Cessna dengan keberangkatan Ternate Morotai setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Begitu pula sebaliknya dengan lama perjalanan 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan menyewa speedboat dari kota Daruba, Morotai menuju Pulau Dodola. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit. Untuk tarif sewa speedboat sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Anda bisa bermalam di Pulau Dodola, namun fasilitasnya sangat minim. Tarif penginapannya sekitar Rp100.000 hingga Rp250.000 per malam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Dodola. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Taman Nasional Waikambas menjadi Taman Warisan ASEAN ke-36. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Taman Nasional Waikambas terletak di ujung selatan Sumatera atau 110 km dari Bandar Lampung. Waikambas yang merupakan salah satu taman nasional pertama dan tertua di Indonesia ini menempati 1.300 km persegi dari hutan dataran rendah, pantai sekitar Sungai Waikambas di pantai timur Provinsi Lampung. Taman Nasional ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937 dan di sini hidup sekitar 200 gajah Sumatera. Karenanya Taman Nasional ini dikenal sebagai tempat konservasi gajah dan tempat latihan gajah. Pendengar, baru-baru ini Taman Nasional Waikambas TNWK ditetapkan sebagai kawasan Taman Warisan ASEAN atau ASEAN Heritage Park ke-36 pada pertemuan ASEAN Heritage Park Committee ke-5 di Bandar Lampung bulan Juli lalu. ASEAN Heritage Park merupakan kawasan perlindungan terpilih di wilayah ASEAN yang dikenal dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi. ASEAN Heritage Park diberikan sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap pentingnya kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Penetapan Taman Nasional Waikambas sebagai ASEAN Heritage Park tentunya akan menjadi komitmen bersama dengan Komisi ASEAN Heritage Park untuk terus memelihara proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan. Selain itu, penetapan Waikambas sebagai ASEAN Heritage Park juga bertujuan untuk memastikan pemanfaatan spesies dan ekosistem secara berkelanjutan, melestarikan keragaman genetik, menjaga keindahan alam, budaya, dan mendukung pendidikan, penelitian, serta pariwisata di Taman Nasional Waikambas. Pendengar, selain Taman Nasional Waikambas di Lampung, sebenarnya terdapat 3 Taman Warisan ASEAN lain di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Lauser, Sumatera Utara dan Aceh, Taman Nasional Lorenz, Papua, dan Taman Nasional Kerinci, Seblat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Sedangkan rangkaian kegiatan ASEAN Heritage Park di Lampung yang dilaksanakan 25 hingga 27 Juli lalu, yaitu sidang komite masing-masing perwakilan delegasi negara-negara di ASEAN dan hari terakhir mengunjungi Taman Nasional Waikambas sebagai kunjungan lapangan langsung, sekaligus melaksanakan acara pemberian nama anak badak Sumatera yang beberapa waktu lalu telah lahir di penangkaran badak TNWK. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Taman Nasional Waikambas menjadi Taman Warisan ASEAN ke-36. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu pop terbaru ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Berawal dari tatap
Indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Pendengar, single terbaru Yura Yunita berjudul Berawal Dari Tatap baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis awal tahun 2016 ini berkisah tentang seseorang yang terpikat dan jatuh hati setelah menatap wajah sang pujaan hati yang penuh senyuman. Mereka pun mengukir cinta dengan indah. Lirik lagu ini begitu puitis dan ditulis sendiri oleh Yura. Dan kini, lagu Berawal Dari Tatap ini membawa Yura berada di peringkat teratas penyanyi wanita di kota-kota besar di Indonesia. Penyanyi bernama asli Yunita Rahman ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat tahun 2012. Kemudian, Yura pun merilis album pertama berjudul Yura di tahun 2014. Lagu Berawal Dari Tatap ini merupakan single ketiga dan berada di album tersebut. Ketika merilis albumnya, Yura mengeluarkan single pertama berjudul Balada Sirkus di bulan September 2014. Sebelum kembali mengupas karya-karya Yura Yunita, mari dengarkan terlebih dahulu single pertama Yura dengan judul Balada Sirkus. Selamat mendengarkan.
Akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari-menari di atas tali. Takut jatuh, aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi, walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Ku di balada sirkus, wajahku tertutup make up, kempas tubuhmu akan aku tangkap, hairmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terungkap.
Pendengar, tak jauh berbeda dari lagu sebelumnya. Single pertama Balada Sirkus ini pun diciptakan sendiri oleh Yura. Lagu yang mengisahkan percintaan antara pemain akrobat dengan orang yang dikasihinya ini menyuguhkan musik yang ceria dan dapat membawa siapapun yang mendengarnya masuk ke dalam imajinasi setiap lirik yang ditulis oleh Yura. Di video Balada Sirkus, Yura menjadi sutradara untuk video perdananya tersebut. Video musik ini digarap dengan sangat unik, dengan balutan sirkus dan sesuai dengan karakter Yura yang lincah dan berbeda dengan penyanyi wanita lainnya di Indonesia. Tak lama setelah mengeluarkan single perdananya, bulan November 2014, Yura kembali mengeluarkan single kedua yang berjudul Cinta dan Rahasia yang dinyanyikan bersama Glenn Fredly. Dibanding single perdananya, lagu ini menjadi hits di banyak radio di Indonesia, dihitung dari banyaknya airplay yang diputarkan. Tak heran, lagu Cinta dan Rahasia pun berhasil menduduki peringkat teratas di banyak radio di Indonesia. Berawal dari kepopuleran lagu inilah, Yura kemudian dikenal di belantika musik tanah air. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang dilema karena mencintai pacar sahabatnya. Seperti dua lagu sebelumnya, lagu Cinta dan Rahasia juga berada di album perdana Yura. Sebelum mengakhiri perjumpaan, mari kita dengarkan kembali dua buah lagu dari Yura dengan judul Cinta dan Rahasia dan Itu Kamu. Pendengar, sampai jumpa di edisi Pelangi Nada Pop selanjutnya.
Mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Voice of Indonesia, let's make the world green. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.